Бишкекте саат 9:30, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Дүйшөнбек Жылалиев кызматта турганда декларациясында 1 миллион долларга жакын акчасын жашырганын айтып чыкты.
1-май райондук сот менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөө маанына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды.
Миграция боюнча глобалдык макулдашууну кабыл алууга улуттар уюмуна мүчө 194 өлкөнүн 164 гана кошулду.
Биз бүгүн кабыл алган келишимдин аты эле даана жана чечкиндүү. Айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук ишин кароо уланды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Рахат Кеңешова топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель ТВ телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, былтыркы президенттик шайлоону эң чоң адашуусу катары мүнөздөдү. Ал бир топ аймактардан ага адамдар келип, президент тууралуу нааразылыгын айтып жатканын билдирди.
Президенттикке көрсөткөн адамыңды колдосок момундай болуп атат деп таарынычтарын, армандарын айтып атат. Албетте, мен бул сөздөргө угуп алып кайгырып атам, өкүнүп атам.
Экс-президент мындай оюн журналисттин сиз кайсыл кылган ишиңизге эң көп өкүнөсүз деген суроосуна жооп катары айтты. 16 ноябрда быйыл президент Сооронбай Жээнбеков дагы Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин айткан. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетеленме жетекчи кылгысы келгенин, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары дагы, экс-президент катары дагы, партиялаш катары дагы ага авир алып келбейт деп билдирген Жээнбеков 24 кеже маалымат агенттиги менен маегинде. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырылганын билдирди. Ал өкүлдөр палатасындагы чукул кайрылуусунда Британ өкмөтү менен Евробиримдиктин ортосунда өткөн айда макулдашылган келишим парламентте чоң айырма менен четке кагылышы мүмкүндүгүн моюнуна алды.
Having spent the best part of 2 years poring over the detail of Brexit.
Ошол эле учурда Мэй бул келишимди туура мунаса катар мүнөздөп, депутаттарды тынчсыздандырган маселелер боюнча Евробиримдик менен сүйлөшүү мүмкүндүгүн ишара кылды. Ноябрдын соңунда макулдашылган келишимде Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган. Британ парламенти бул келишимге бүгүн добуш бериши керек эле. Парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер, керек болсо Мэйдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү да бул макулдашууга каршы добуш бере турганын билдиришкен. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин талкуусуна мыйзамдын макулдашылган варианты чыгарылат. 2 жыл мурда парламент кабыл алып, бирок ошол кездеги президент кол коюудан баш тарткан мыйзам долбоорунун негизги автору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова болчу. Документтин долбоору айрым карама каршылыктар бар экени айтылып, толуктап кошумчалаш үчүн кайра парламентке жөнөтүлгөн. Бирок Салянова президенттин ошол кездеги жүйөсүнө макул эместигин билдирген. Эгер мыйзам кабыл алынса, коррупция болгону сот аркылуу далилденип, мамлекетке акча өндүрүлсө, ал сумманын 30% ошол факт тууралуу айтып чыккан кызматкерге сыйлык иретинде берилери каралган болчу. Молдованын конституциялык соту президент Игорь Дадонду кайрадан кызматтан четтетти. Буга Дадон өзүнүн конституциялык милдеттерин аткаруудан баш тартып, парламент кабыл алган мыйзамга кол койбой койгону негиз болгону айтылды. Соттун чечими Батышчыл демократиялык партиянын арызы боюнча кабыл алынды. Бул Орусия тарапка ыктаган Игорь Дадондун 1 жылда эле кызматташтык милдеттерин аткаруудан 5-ирет четтетилиши. Молдованын өкмөтү Батышчыл жана Европачыл 2016-жылдагы президенттик түз шайлоодо мурдагы социалисттер партиясынын төрагасы Дадон утуп чыккан. Ал батышчыл парламент жана өкмөт менен бир катар маселелер боюнча карама каршы болуп келе жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кыргыз парламентинин ачыктыгы жана катардагы тургундар үчүн жеткиликтүүлүгү боюнча сурамжылоо жүргүздү. Анын жыйынтыгында сурамжылоого катышкандардын дээрлик 70% депутаттар менен байланышуу жолдору тууралуу кабар жок экенин айтып беришкен. Калгандары кат жазып, коомдук кабылдамага кайрылып, интернеттеги сайтына кирип же социалдык түйүндөр аркылуу байланышса болорун айтышкан. Депутаттардын арасынан кимиси көбүрөөк ачык деген суроого респонденттердин 78% жооп берген. берүүдөн баш тартышты. Ал эми ысымдары көбүрөөк аталган бешилтикке Акаев Жанар, Бекешев Дастан, Момбеков Рыскелди, Касымалиев Аида жана Шыкмаматов Алмамбет кирди. Социологиялык сурамжылоо 23 октябрдан 5 ноябрга чейинки аралыкта Бишкек, Ош шаарларында жана бардык облустарда телефон аркылуу жүргүзүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси иштелип чыкты. Ушул жана бир катар документтер тууралуу бүгүн Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик өткөрө турган жыйында кеңири маалымат берилет. Мекеменин басма сөз катчысы Замир Иманкалиев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, донор уюмдар менен өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жыйынга чогулат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы маалыматтар угулат, биргеликте алып барылчу пландар талкуулуп жатты. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин регламенти, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси, аксакалдар сотунун регламенти жана башка ушул сыяктуу бир катар документтердин презентациясы болот.
Жыйынга эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бар, алардын 453 айыл өкмөттөр, калганы шаарлар. Бүгүн Бишкекте кыргыз кой чарбачылыгынын илимий негиздөөчүсү Михаил Лушихиндин поэтикалык ыр жыйнагынын бет ачары болот. Улуттук илимдер академиясында биотехнология институтунун демилгеси менен өтө турган иш чара Орусиянын Звезда телеканалы жана Урал мамлекеттик агрардык университети менен бирге уюштурулууда. Яны поэт деп аталган жыйнакка акын окумуштуунун ырлары кирди. Михаил Лушихин 20-нчы кылымда жашап өткөн, 1905 жылы Москвада туулуп, 1978 жылы каза болгон. Ал Кыргыз айыл чарба институтунда, илимдер академиясында жетекчилик кызматтарды аркалаган.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 2-7, Баткен жана Ош, Жалал Абад аймактарында 4-9, Ысык Көл дубанында 1-6 градус жылыса, Нарын облусунда абанын табы -3-8 градусту түзөт. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаашы күмөн, абанын температурасы 5-7 градус болот. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Дүйшөнбек Силалиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Ага ылайык мурдагы вице-премьер министрдин декларациясында 1 миллион долларга жакын акчасын жана кыймылсыз мүлкүн жазган эмес. Зилалиев өзү байлыгын жашырды деген дооматтарды четке кагууда. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири болгону белгилүү жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Сөз Эленура Бейшемек кызында.
Атайын кызмат 10 декабрдан Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмө таратты. Анда экс вице-премьер-министрдин 2011-2016 жылдардагы декларациясы текшерилгени, жалпысынан тапкан кирешеси 2,5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 миң сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинен алдаганча көп байлыгы бар экени аныкталганы айтылат. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 миллион долларга жакын акчасы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, андан сырткары декларациясында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери жана жер тилкелери чыккан.
Кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 1-май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөө маяна чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице-премьер министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
9 декабрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бөгөө чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок мүлкүн жашырган деген дооматтарды четке кагып, буга байланыштуу документтерди коомчулукка жарыялай турганын билдирди. Дүйшөнбек Зилалиев былтыр жыл этегинде бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Ага террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш иши козголгон жана 2 ай мурун 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган болчу. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова Зилалиевге байланыштуу соңку жагдайды саясий куугунтук катары баалады жана аны камакка алуу тууралуу сот чечимин сынга алды.
В целом караганда кажется как будто гонение болуп аткандай да. Анда баарына тең мамиле кылсын, андайлар толтура, Бүгүнкү ушундай маселелерди финансово уруш керек да. Сен мындай скрывать эттиң бе? Давай мындай айып төлөгүн дагы и гуляй смело деп. Потому что бул деген эми ал деген декларациясын кичине мүлкүн көрсөтпөй койгон нерсеси мен үчүн зыян эмес да. Башка кишилерге мындай опасное деяние деп жатпайт. Ошон үчүн аны айып пулга жасаш керек. Аны түрмөгө отургузуп койгондон эмне пайда? Айыпка салыңыз, зато бюджетибизге сомун акчалар түшө бермек. А мынтип камап салгандан мен деп эчтеке көрбөй элемин. Макул мурунку ишинде мен айткан туура эле кылды депчи. Мунусунда уже деген саясий куугунтукка алынып атканы көрүнүп турат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынан киреше чыгашасы тууралуу декларациясы кызуу талкууга болгон. Колуна бар деген бир топ депутаттын үйү жок экени талкуу жараткан. Алардын арасында социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев да болгон. Депутат үй аялына катталуу экенин ырастады. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган аткаминерлер тыкыр текшерилиши керектигин айтты.
Ал жерде жакын туугандары деген ал менин келинчегим бар. Ошо келинчегимдин атында. Эгерде мен ажыраша турган болсом, ошо үй жайы тапкан мүлкүмдүн бардыгын үй бүлөмө таштайм. Элеонора, билесиз, ошол Жогорку Кеңеште гана ошо кызматта турам. Ага чейин бир дагы мамлекеттик кызматты мен иштеген да эмесмин, да кызматкер болгон да эмесмин Жогорку Кеңешке чейин. Мен жашырбай тартынбай эле ошол мен ишкермин деп ошол мен түптөгөн ишканаларда 2000 ашык кыргыз жарандары иштейт. Мен ошондуктан жашыра турган нерсем жок. Башкаларга окшоп өмүр бою мамлекеттик кызматта отуруп андан кийин ошол декларацияны жашыра турган адамдардан эмес. Сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Кечээ эле окуя боюнча транспорт министринин орун басары оңой эле мынтип 500,000 доллар алып коюп атканы, бул мамлекеттин акчасы. Мынтип эле взятканы алып атат да оп оңой кылып ошол бир эле долбоордон. Андай долбоорлор канча? Ошолорду катуу көзөмөлүшүбүз керекпиз.
Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн жана анын эң ишенимдүү кадры катары белгилүү эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз болду. Жараянда прокурор Марс Бөдөшевко 23 жыл, анын досу Ахмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи. Жабырлануучу тарап Бөдөшевдин өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты, ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептөөдө. Сөз сотко барып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз башталды. Свердлов райондук соту ишти сентябрь айынан бери карап жатат. Марс Бүдөшев 28 ноябрдагы соттук жараянда кырсык болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүндө Бурлай менен сүйлөшүп турган эсинде экенин, калганын билбей турганын айткан. Жараянда прокурор Улан Тагаев келтирилген далилдерден улам Марс Бүдөшевту ала качуу жана кылмыш өлтүрүү беренелери боюнча 23 жылга күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон суранды. Ал эми анын досу Ахмат Сейитовко айыптоочу тарап ала качуу жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү үчүн 7 жыл сурады.
27-синде ала качкандыгын бул толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат. Тергөөдө берген көргөзмөсүндө айтып атат, ошол столдун үстүндө тамак аш чай ичкендиги туруп ошол жерде кашык, идиш аяктар анан бычак турган экен деп көргөзмө берген, бирок бычакты алгандыгын айткан эмес да. Ал эми милиция кызматкерлери айтып баардыгы кирип келгенде эле ошо бычак менен сайылгандыгын соттук медициналык экспертизанын корутундусунда дагы жана күбөлөрдүн көргөзмөсү менен дагы толугу менен тастыкталып турат.
Жабырлануучу тараптын адвокаты Есения Рамазанова прокурордун айыпталуучу Ахмат Сейитовко койгон айыбын колдоду. Ал оорлотуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн мойнуна албай койгонун белгиледи. Жабырлануучу тарап Марс Бүдөшев кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты.
Бул жерде да Бүдөшевдин күнөөлөрүн жарым жартылай мойнуна албагандыгына карабай, ага коюлган айыптар боюнча күнөөсү сотто төмөнкү жагдайлар менен толугу менен далилденди деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 беренени 2 бөлүмү менен дагы белгилей кете турган факт болуп, Бурулайдын бут кийими жок, жылаңайлак жүргөнү да аны эркине каршы алып кеткендигин көрсөтөт. Ата энеңе мени ала качты деп айтпа, өзүңдүн эле көңүлүң менен бараткам деп, эгер ала качпаса эмне себептен андай кылды? Эгер Бурулай өз көңүлү менен болсо, эмне себептен ошентип Бурулайдан сураныш керек эле да? Бөдөшөвкө коюлган айыптар менен жаза чектөөдө анын күнөөсүн мойнуна албагандыгын, өкүнбөгөндүгүн, мыкаачылык менен коомго коркунуч келтире турган түрү менен кылмыш ишин жасагандыгын эске алыңыздарды суранам. Жана прокурор суранып кеткен жаза белгилөө 23 жылды биз аз деп эсептейбиз. Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын чектеп берүүңүздөрдү суранабыз.
Жактоочунун мындай пикирин Бурлайдын атасы Турдаалы Кожоналиев да колдоп, соттун акыйкат чечимдөтүндү.
Бул жерде аябай өлтүрүп эле койбой, төшүнүн бери жазган. Мен ушунун акыйкатына жете албадым, чынын айтканда. Ал жерде кадимкидей эле жазылып турат, баары пүлүсүнөн бери төшүндө. Мындай адамдар биздин арабызда жашабаш керек да. Мен каалайт элем өмүр бою жазаны чектеп берүүңүздү суранам мен.
Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу Жуматай Абдрахманов тергөөдө кемчиликтер болгон деп билдирди. Абдрахманов көлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт.
Азыр прокурор айтып кеткендей, биринчи негизги далил бул көлөрдүн көрсөтмөлөрү. Бир гана Таалайбек кызы Улбек, Үмүтай деп айтылып атат. Бирок Таалайбек кызы Улбектин берген көрсөтмөлөрү Бөдөшевдин күнөөсүн далилдебей, тескерисинче ал 4-майда Бурлайды ала качкан эместигин, күнөөсү жок экендигин далилдеп жатат. Экинчи эпизод ушул эле берене боюнча тактап айтканда Бөдөшев Бурлайды 27 май күнү дагы ала качкан. Бул эле эпизод боюнча Бөдөшев өз күнөөсүн мойнуна алып жатат. Прокурордун сөзүндө белгиленгендей, Бурлайдын эркине каршы ага карата күч колдонгону тергөөдө да, сот отурумунда да өз ордун тапкан жок. Жолдо машиненин чыгып кетүүгө бир нече жолу мүмкүнчүлүк болгон. Ар кандай шектенүүлөр көп болуп жатат. Такталбай жатат.
Айыпталып жаткандардын жактоочуларынын бири келбей калгандыктан сот отуруму 11 декабрга жылдырылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель ТВ телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, былтыркы президенттик шайлоону эң чоң адашуусу катары мүнөздөдү. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырыларын билдирди. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Молдованын конституциялык соту президент Игор Додондун кайрадан кызматынан четтеди. Эми эл аралык баяндар. Миграция боюнча глобалдык макулдашуу кабыл алынды, бирок ушул дүйшөмбү күнкү жыйында ага улуттар уюмуна мүчө 194 өлкөнүн 164-ү гана кошулду. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
Миграция боюнча глобалдык макулдашуу улуттар уюмунун Марокконун Маракеш шаарындагы өкмөт аралык конференциясында кабыл алынды. Дүйнө мамлекеттеринин миграция жаатында кызматташтыгын чыңдайт деп үмүт артылган макулдашуунун долбоорун быйыл июлда улуттар уюмунун АКШдан башка 193 мүчөсүнүн баары жактырган. Бирок Маракештеги жыйындага 164 өлкө гана кошулганы анык болду.
Дүйнөдөгү мигранттардын 80% буга тартип жана коопсуз жетишкени дагы чындык. Бирок биз күн сайын чөлдө жана деңизде күбө болуп жаткан трагедияларды унута албайбыз. Бардык жерде жакшы жашоого аракеттенген адамдар киши соодалагандардын, аткезчилердин колуна түшүп калып жатат. Мындай учурларда алардын укуктары тебеленип, адам өмүрлөрү кыйылууда.
Адеди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 10 декабрда Маракештеги сөзүндө. Баяндамачылар менен талдоочулар белгилеп жаткандай, миграция боюнча глобалдык макулдашуу эл аралык мыйзам менен тескерилүүчү укуктук күчү бар документ эмес. Анткени менен буунун башка көпчүлүк документтеринде эле өкмөттөрү саясий милдеттеме алдырган макулдашуу. Анын долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 2016 жылдан тарта башталган. Анда улуттар уюмунун башкы ассамблеясы бир добуштан кабыл алган декларацияда миграцияны эффективдүү башкаруу үчүн мамлекеттер ортосундагы кызматташты жакшыртуу зарылдыгы көргөзүлгөн. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШ бул декларацияга кошулган. Бирок бийликке президент Трамп жана анын администрациясы келгенден кийин Вашингтон глобалдык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетип, жүйө катары анын бир катары жоболору АКШнын иммиграция жана качкындар боюнча саясатына шайкеш келбегендигин атаган. Кошмо Штаттардын бажы жана чек араны коргоо агенттигинин статистикасына караганда былтыр өлкөнүн түштүк чек араларына келип 50 000 жакын адам башпанек сураса, быйыл 10 айда бул көрсөткүч 63 000 ашкан. Иммиграция боюнча Вашингтондук эксперт Тереза Браун Ашетет пресс агенттиги менен маегинде АКШнын түштүк чек араларындагы кырдаалды мындайча чечмеледи.
Бизде АКШ Мексика чыгарасына келгендердин басымдуу бөлүгү мексикалык эмес болгон кырдаал биринчи ирет жаралууда. Алар жалгыз бой адамдар эмес. Алар бир гана жумуш издеп жатышкан жок. Балдары жана үй бүлөлөрү үчүн баш калка сурагандар. Биз азыр АКШ Мексика чыгарасында АКШдан башпаанек сурагандардын саны жагынан да тарыхта буга чейин болбогон эң жогорку чекте турабыз.
Миграция боюнча глобалдык макулдашууга Европадан Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Хорватия, Латвия кошулган жок. Эски континенттен оңчул жана улутчул партиялар глобалдык келишим Африка менен Араб өлкөлөрүнөн агылган мигранттар санын азыркыдан дагы күчөтөрүн айтып каршы болушкан. Атүгүл Бельгияда ушул макулдашууда улутчул партия башкаруучу коалициядан дагы чыгып кетти. Европа биримдиктин качкындар менен мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөсү Германиянын өкмөтү болсо, ички каршылыкка карабай келишимди колдоду.
Биз бүгүн кабыл алган келишимдин аты эле даана жана чечкиндүү. Айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек. Бул максатка көп тараптуу кызматташтык аркылуу гана жетишүү мүмкүн. Биздин парламентте бул маселе боюнча узак талкуу болуп, көпчүлүк келишимди колдоду. Биз мындан ары келишимдин аткарылуусуна да салым кошобуз.
Адеди канцлер Ангела Меркель Маракештеги сөзүндө. Эл аралык миграция уюмунун эсебинде быйыл октябрь айына карата жер ортолук деңиз аркылуу Евро биримдиктин чек араларына 88 000 мигрант жетип, 1783 сууга чөгүлгөн. А былтыр болсо ушул мезгил ичинде жер ортолук деңиз аркылуу Европага 142 000 мигрант жетсе 2750 деңизге чөккөн. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Бүгүн Москва бүт өмүрүн диктатордук режим менен күрөшүүгө арнаган белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеева менен коштошот. Советтик диссидент, кийин Путиндин бийлигин сындап Орусиянын демократиялык өлкө болушун эсептелген Алексеева тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык укук коргоочу Людмила Алексеева 11 декабрда Москвада жерге берилди. Совет бийлигин кескин сындап Путиндин Орусиясында куугунтукка кабылгандарды коргоп келген Людмила Алексеева 8 декабрда кечинде 91 жашында дүйнө салган. Алексеева 1927 жылы Крым жарым аралындагы Евпатория деп аталган шаарчада төрөлгөн. Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөн. 1967-68 жылдары диссиденттик кыймылга кошулуп, көз караштарын ачык айкын айтып, совет бийлигин сындай баштаган. Бүт өмүрүн адам укуктары менен эркиндиктерин коргоого арнаган Алексеева азаттыктын орус кызматы менен тыгыз кызматташып келген. Радио Свободанын архивинде укук коргоочунун бир топ эскерүүлөрү сакталган. Алардын биринде Алексеева советтик бийлик менен пропагандага каршылык өзүндө студенттик кезде пайда болгонун эскерет. Алексеева диссидент деген сөздү жактырбай, өзүн башкача ой жүгүртүүчү деп атоону туура көргөн. Советтик бийликтин идеологиясына ачык каршы чыга баштаган жылдары Алексеева дайыма коркунуч менен жашагандыгын да айтканы бар.
Я боялась. Я просто время, потому что
биринчиден камакка түшүп калаарымды түшүнчүмүн. Мен лагерден корккон эмесмин. Мен согушту баштан кечиргем. Ачка калып оор иштерди кылгам. Анда деле тирүү калгам. Мен эки нерседен коркчумун. Биринчиси, мен күйөөм менен ажырашып кетип, эки балам өзүмдө калган. Мен аларды өзүм багам. Алардын балалыгы болот деп сөз бергем. Мени камап салышса, алардын келечеги кандай болот деп корктум. Экинчиси, мен ачкачылыкты көтөрө алчу эмесмин. 2-3 күн ачка калсам, башым ооруп, кусуп, эс учумду жоготуп койчумун. Анан мен сурактан коркчумун. Башка бирөөлөргө залакам тийбейби? Суроо беришсе, тилектештеримди коргоп калгыдай кантип жооп беришим керек? Бул ойлор мени 2 жыл кыйнап жүрдү. Бирок биринчи сурактан кийин бул коркунучтар жоголду. Мен коркпойм деп чечтим.
Не боюсь вообще. Как это произошло, я не знаю. Я с таким облегчением. Не боюсь.
1968 жылы Алексеева партиядан куулуп, Билимдер академиясындагы жумуштан бошотулган. Советтик жогорку кеңештин президиуму ага антисоветтик чыгармаларды басып чыгарып таркатканы үчүн бир нече ирет эскертүү берген. Ага карабай 1976 жылы укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобун түзүүгө көмөктөшүп, бир жылдан кийин өлкөдөн АКШга чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Алексеева Орусияга Советтер Союзу тараган соң кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катарында укук коргоочулук ишмердүүлүгүн уланткан. Алексеева 2009-2010 жылдары Москвада өткөн эркин жыйын өткөрүү укугун коргоо митингдерин уюштурууга катышкан. Андан кийин Болотная аянтындагы нааразылык жүрүштөрүнө жигердүү катышкан. 2014 жылы Орусиянын аскерий күчтөрүн Украинадан алып чыгууну талап кылган тынчтык маршы резолюциясын колдоп чыккан. Крымды басып алуу менин өлкөмдү шерменде кылды. Бул оор кезеңде боордош Украинага кыянатчылык кылуу деп баалаган Алексеева. Өмүрү өткүчү адам укуктары, эркиндиги үчүн күрөшүп, коомдукка кабылгандарды коргогон аял 2017 жылы Орусияда демократия орнойт деп кыялданган.
10-15 жылда Орусия демократиялык, укуктук мамлекет болот. Кремльде ким отурбаса да, адамдар өздөрүнө малдай мамиле кылууга жол беришпейт. Өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдө деле өкмөттө периштелер отурганы жок. Бир гана алар өз каалаганын кыла беришпейт, аларга жол берилбейт.
Деген анын сөзү бар. Людмила Алексеева өмүрүнүн акыркы жылдарында Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү болгон. 2017 жылы укук коргоо чөйрөсүнө кошкон алгылыкты жетишкендиги үчүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу менен мамлекеттик сыйлыкты алган. Алексеева укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн эл аралык сыйлыктарга татып, Нобель тынчтык сыйлыгына 2 жолу көрсөтүлгөн. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Тогузунчу декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаштыруу боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда төрөлүп, учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Валентина Шевченконун чемпиондук куур үчүн мушташы польшалык атаандашы Йонна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук наам болгон үчүн 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкага калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти ыйгарышты. Бул беттешти кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кыздын мушташын азыркыга чейин талдап бүтөлөк. Кыргызстандын кикбокс федерациясынын башкы машыктыруучусу Тохир Марасулов азаттыкка айтып жатып, Шевченконун утушунан кам санабаганын кошумчалады. Анткени ал Шевченко менен Энжейчиктин буга чейин 2 жолу тайбокс эрежеси боюнча беттешкенин көргөнүн, ал экөөндө тең кыргызстандык мушкер айым утуп алганын эстеди.
Алар мурдагы 3 жолу жолугушкан муайтай боюнча Валентина жакшы билген ошол Польшанын кыз мушкерини. Ошонго тактикасы түз болгон, эмне дегенде тейкдаундарды алды баарына. Валентина контратакада точный ударлар менен ошол эсебинде 5-0 боюнча уткан.
Валентина Шевченкода 3 өлкөнүн жарандыгы бар. Ал албетте Кыргызстан жана кийин Орусияда машыгуусун уланткандыктан Орусиянын жарандыгын алса, андан соң Перу өлкөсүнүн атынан рингке чыга баштагандыктан ал өлкөнүн да жарандыгын алган. Анткени менен Шевченко учурда АКШда жашап машыгат. Кыргызстандык дагыр мушкер Дастан Шаршеев Шевченко башкы өлкөнүн атынан чыгып жатканы менен Кыргызстандын желегин ар дайым жанына ала жүргөнүн жалпы спортчуларга жакшы үлгү экендигине дагы өзгөчө токтолду.
Перуда жашап, Перунун атуу болуп жүрсө дагы ошо көзүнүн гиндик тамган жерин унутпай ошо мен кыргызмын деп салам айтып ошонусуна ыраазы болдум мен чын жүрөктөн. Ошо эми биз дагы келечекте үмүт кылабыз го. Чыныгы кыргыздын жигиттери ошол жака барып UFC'нин поясына UFC'ге да урушат деп.
Ал эми Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмил Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченкону мыкты абалында таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валяны Валя кылып аткан биздин агайыбыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агайыбыз ушул деңгээлге жетип ушундай профессионалдык подготовка даярдык деп коет, ошону ушул биздин агайыбыз өткөрүп аткандыктан Валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкага мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук наамды коргоону дагы милдетке алмакчы. Бул жаатта Шевченко өзү болсо эң көп күйөрманы Кыргызстанда экенин айтып, алардын сүрөөнү ар дайым мушташ алдында демберээрин кошумчалап, чемпиондук наамды алар замат кыргыз тилинде мекендештерге ыраазычылыгын дагы айтып жиберди. Ал эми Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченкону жеңер замат телефон аркылуу куттук айтканга жетишти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап калды. Бирок биз сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу, толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 11 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган жыйын Бишкекте президенттин катышуусунда өттү.
Вот сегодня я пришла, у меня...
Мен ошондой эле формалдуу гана бир жыйын болот деген божомолумду айткам. Чынында эле ошондой болду.
Кыргызстанда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү кескин кыскарып 31% түздү.
2,4 жыл инвестициянын төлөө агымы кыскарды. Жана 344,9 миллион АКШ долларын түздү.
Бишкекте жаш окурмандар улуттук адабият күнүн белгилөөнү баштады. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев камалып кеткенине өкүнөт. Кечээ кечинде Апрель Теле каналына интервью берип жатып ал, Текебаевка чара туура колдонулганын, ошентсе да аны каматтырбай койсом болмок деген өкүнүчү бар экенин айтты.
Күч органдарына мыйзам боюнча жасагыла деп атчумун да. Мыйзамды бузуп эле ушу Текебаевди каматтырбай эле койсом болмок экен деп бир өкүнүч бар. Кудай өзү кечирсин деп мыйзамды бузуп эле каматтырбай эле койсом болмок окшойт да. Бирок мыйзам боюнча чара туура колдонгон.
Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү боюнча пара алды деп былтыр 8 жылга соттолгон, кийин Маевский өзү башка бирөөдөн опуз алып акча өндүргөн деген кине менен Орусияда кармалды. Текебаев жана анын тарапташтары Атамбаевдин кемчилигин бетке ачык айткан үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып жүрүшөт. Атамбаев ошондой эле мурдагы премьер-министр, былтыркы президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштери жабылышы керек деген оюн айтты. Ал эми азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилесине кайрылып, былтыркы шайлоо анын эң чоң жаңылыштыгы болгонун, аны менен элдешүү үчүн жыл башынан бери бир топ кишини ортого салып көргөнүн, бирок президент жана анын туугандары бул ишараны туура эмес түшүнгөнүн айтты. Жээнбеков 16 ноябрда 24 KG маалымат агенттигине жарыялаган маегинде, ооба, биз узак убакыт бою партия жана үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары дагы, экс-президент катары дагы, партиялаш катары дагы ага авир алып келбейт. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт деп айткан болчу. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырларын билдирди. Ал өкүлдөр палатасындагы чукул кайрылуусунда Британ өкмөтү менен Евро биримдиктин ортосунда өткөн айда макулдашылган келишим парламентте чоң айырма менен четке кагылышы мүмкүндүгүн мойнуна алды.
Having spent the best part of 2 years poring over the detail of Brexit.
Ошол эле учурда Мэй бул келишимди туура мунаса катары мүнөздөп, депутаттарды тынчсыздандырган маселелер боюнча Евро биримдик менен сүйлөшүү мүмкүндүгүн ишара кылды. Британ парламенти бул келишимге бүгүн добуш бериши керек эле. Ал арада Украинанын президенти Петр Порошенко Орусия менен достук келишимин жокко чыгарган мыйзам долбооруна кол койду. Ал 13 декабрдагы видео кайрылуусунда бул мыйзамды колониалдык тарыхтан толугу менен баш тартуу жана Европага кайра багыт алуу аракети менен мүнөздөдү. Достук келишими 1997 жылы 31 майда 10 жылдык мөөнөткө кабыл алынып, 2 жылдан кийин күчүнө кирген. Орусия Евромайдан окуяларынан көп өтпөй 2014 жылдын апрель айында Крым жарым аралын аннексиялап алган. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин талкуусуна мыйзамдын макулдашылган варианты чыгарылат. Эгер мыйзам кабыл алынса, коррупция болгону сот аркылуу далилденип, мамлекетке акча өндүрүлсө, ал сумманын 30% ошол факт тууралуу айтып чыккан кызматкерге сыйлык иретинде берилери каралган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутатынын этика кодекси иштелип чыкты. Ушул жана башка бир катар документтер тууралуу бүгүн Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик өткөрө турган жыйында кеңири маалымат берилет. Мекеменин басма сөз катчысы Замир Иманкалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, донор уюмдар менен өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жыйынга чогулат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы маалыматтар угулат, биргеликте алып барылчу пландар талкууланат. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин регламенти, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси, аксакалдар сотунун регламенти жана башка ушул сыяктуу бир катар документтердин презентациясы болот.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бар, алардын 453 айыл өкмөттөр, калганы шаарлар. Бүгүн Бишкекте кыргыз кой чарбачылыгынын илимий негиздөөчүсү Михаил Ушихиндин поэтикалык ыр жыйнагынын бет ачары болот. Улуттук илимдер академиясында биотехнология институтунун демилгеси менен өтө турган иш чара Орусиянын Звезда телеканалы жана Урал мамлекеттик агрардык университети менен бирге уюштурулууда. 2001 жылы академик Ушихин көзү өткөндөн кийин кыргыз кой чарбачылыгынын илимий негиздөөчүсү, кыргыз уяң жүндүү коюнун автору катары Кыргыз Республикасынын 20-кылымдагы илимде ири жетишкендиктери үчүн алтын медалына татыктуу болгон. Бишкек шаарынын жаңы жылдык балаттысынын оту жанды. Кече Ала Тоо борбордук аянтында балатынын жанында майрамдык концерт өттү. Салтанаттуу аземге шаар тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мэриянын маалыматына караганда, балатынын бийиктиги 27 метр, ал эми диаметри 12 метр. Майрамдык балаты 350 оюнчук жана жалпы узундугу 480 метрлик жылтырактар менен кооздолгон. Эрнис, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып бербүдө. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 11 декабрда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 2-7, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 4-9, Ысык-Көл дубанында 1-6 градус жылыса, Нарын облусунда абанын табы -3-8 градусту түзөт. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаашы күмөн, абанын температурасы 5-7 градус болот. Алгачкы баяныбызды сунуштайлы. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Конференцияда сүйлөгөн сөзүндө президент адам укуктарын сактоо мамлекеттин негизги милдети экенин белгиледи. Жарандык коом өкүлдөрү болсо, бул кадыр барктуу жыйында мамлекет башчы адам укуктарына тиешелүү көйгөйлүү маселелер көтөрүлбөй калды деп сындашты. Конференциядан кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгын кыргыз бийлиги, кыргыз парламентинин 80 жылдыгы жана Кыргызстандын конституциясынын 25 жылдыгы менен бирге белгиледи. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү адам укуктарын коргоо жаатындагы абалды жакшыртуу үчүн бийлик колдон келген аракетти көрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында кийинки жылдан тарта күчүнө кирчү бир катар кодекстер адам укуктарын коргоого көмөкчү болмокчу.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук терисилердин ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө зарылдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылы соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Президент өз сөзүндө укук коргоо уюмдары айтып келген укук коргоо жана сот реформасы боюнча сөз козгогон жок. Бирок бул жаатта кабалга жыйын учурунда сөз сүйлөгөн бир дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова токтолду. Ал бул күндө жабык жайлардагы зордук зомбулукка, адилетсиз мамлекет туш болгондордун маселеси ачык айтылышы керек деген пикирде.
Тюрьмы плачут. Там очень много невест.
Түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек. Бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Жада калса ушул залда адам укугун тебелеген айрым адамдар бийлик өкүлү катары отурушат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Аларча резиденциясында адам укугу боюнча жыйын өтүп жаткан учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунда ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын өлүмү боюнча да сот жүрүп жаткан эле. Айрым укук коргоочулар ушул өңдүү талуулуу маселелерди кадыр баркты ушундай жыйындарда көтөрүп, жоопкерчилик жөнүндө сөз кылса болмок. Анткени бийликтин мамилеси ушундай да көрүнөт дешти. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова жаңы мыйзамдарды кабыл алуу менен эле адам укуктарынын абалы оңолот дегенге ишенбейт.
Вот сегодня я пришла, у меня...
Бүгүн мен бул жакка келгенде 24 КЖ агенттигинин журналисттер бул иш-чарадан эмнени күтүп жатасыз деп сурашкан эле. Мен ошондой эле формалдуу гана бир жыйын болот деген божомолумду айткам. Чынында эле ошондой болду. Себеби адам укуктары деп айтылганы менен укук коргоочулар бул залга кирип, алдыга өтөлү дегенде эле жолубуздан тосуп, тетиги арткы орундуктарга барып отургула деп көрсөтүштү. Алдыңкы катарга болсо ички иштер министрлиги, прокуратура отурат дешти. Бул экинчиден президент баштаган мамлекеттик органдардан сүйлөгөн сөзүндө жарандык коом жөнүндө бир ооз сөз болгон жок. Жалгыз гана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү жарандык коомдун маанисин айтып отурат. Ошондуктан адам укуктарын коргоонун абалын бүгүнкү иш-чаранын мисалынан эле көрсө болот.
Вот это яркая картинка.
Болчу. Анткени менен өкмөттө укук коргоо тармагына жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бийлик айтылган ар бир сын пикирден тиешелүү сабак алаарын айтууда. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылы 10 декабрында кабыл алынган. Бул декларацияга Кыргызстан 1994 жылы кошулган. Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу көбүнесе укук коргоо сот органдарына байланыштырылат. Human Rights Watch уюмунун акыркы отчётунда да өлкөдө сот адилеттиги сакталбай жаткандыгы курч маселе катары көрсөтүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Гезит Кыргызстандык спортсменка Валентина Шевченко эрежесиз мушташ боюнча мелдеште чемпиондукту жеңип алып, алтын кур тагынганын, декабрдын 7-сінде Чыңгыз Айтматовдун коло эстелиги Москвада ачылганын, Кыргызстанда күйүүчү майга жакын арада таңсыктык болбостугун, Алатоо аянтындагы елканын бийиктиги 27 метр, диаметри 12 метрге жетерин, Борбор шаардын дээрлик бардык көчөлөрү жаңы жылдык түргү келтирилерин, Токтогул атындагы кыргыз филармониянын алдында 18, Абдылас атындагы опера жана балет театрынын алдында 10 метрлик елка орнотулганын, шаардын жаңы жылдык жасалгасына кеткен чыгым 6 миллион сомду түскөнүн кабарлады. Александр Тузубтун макалалары Петербургдагы кездешүү деген, коррупция жок деген, адам укугуна артыкчылык деген, 125-чи императордун урматына арналган акыркы кабыл алуу деген аталыштар менен жарыяланды. Мектепте окуган кыздардын сөөкөлөрүн тоноп алып жүргөн, 1999 жылы туулган каракчы кыздар кармалып, Октябрь райондук милициясынын СИЗОсуна камалганын, Бишкектеги аптекалардын бирине беткап кийген 3 өспүрүм кол салып, пистолет менен коркутуп 22 000 сомду тоноп алып кеткенден көп өтпөй 1997 жана 2002 жылы туулган эки бала кармалганын, жашаган квартираларын тинткенде травматикалык пистолет, беткаптар, наркотикалык заттар чыкканын, кылмышкерлердин үчүнчүсү истелип жатканын, менчик мерседеси менен Бишкекке катуу келатып Сыгатар районунун ичиндеги жолдун четинде машина түртүп жаткан кишилердин тобун байкабай калып 18 жаштагы жигитти сүсүп кеткен бойдон безип жок болгонун, жигит ооруканага жетпей жан бергенин, бирок кан куткарбайт дегендей качкан машинанын бир жак фарасы сынып түшүп, ошол боюнча издөөгө алынганда адам өлүмүнө себепкер болгон киши Ысык Көл облусунун Ак Суу райондогу жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармасынын начальниги болуп чыкканын маалымдады. Вячеслав Аникиндин макалалары Шевченконун жеңишин, Кожомкул атындагы спорт сарайында көркөм гимнастика боюнча өлкө чемпионаты аяктаганын, Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар командасы Малайзияда өткөн Азия Кубогу мелдешинде күмүш медалды жеңип кайтканын, ал эми Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командасы Азия Кубогу үчүн Араб Эмираттарында январь айында өтө турган мелдешине даярдык көрүү үчүн Катардагы сбордо машыгууларын өткөрө баштаганын кеп кылса, Евгений Денисенконун макалалары Москвадагы Айтматовдун эстелиги тууралуу, Россиянын театрларында Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу спектакльдер көрсөтүлүп жаткандыгы тууралуу жана Айтматовдук мааракеге арналган республикалык театралдык фестиваль Бишкекте да өтүп жатканын баяндады. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек түшүп сиреп салды. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып коёлу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев камалып кеткенине өкүнөрүн билдирди. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырларын билдирди. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо бүгүн улаанат. Украинанын президенти Петр Порошенко Орусия менен достук келишимин жокко чыгарган мыйзамды долбооруна кол койду. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутатынын этика кодекси иштелип чыкты. Бишкек шаарынын жаңы жылдык палатасынын оту жанды. Эми эл аралык баянга кезек берели. Миграция боюнча глобалдык макулдашуу кабыл алынды. Бирок ушул дүйшөмбү күнкү жыйында ага улуттар уюмуна мүчө 194 өлкөнүн 164 гана кошулду. Глобалдык миграция макулдашуусун четке каккандар арасында АКШ жана айрым Европа мамлекеттери да бар. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулова айтып берет.
Миграция боюнча глобалдык макулдашуу улуттар уюмунун Марокконун Маракеш шаарындагы өкмөттөр аралык конференциясында кабыл алынды. Дүйнө мамлекеттеринин миграция жаатындагы кызматташтыгын чыңдайт деп үмүт артылган макулдашуунун долбоорун быйыл июлда улуттар уюмунун АКШдан башка 193 мүчөсүнүн баары жактырган. Бирок Маракештеги жыйындага 164 өлкө гана кошулганы анык болду.
Дүйнөдөгү мигранттардын 80% буга тартип жана коопсуз жетишкени дагы чындык. Бирок биз күн сайын чөлдө жана деңизде күбө болуп жаткан трагедияларды унута албайбыз. Бардык жерде жакшы жашоого аракеттенген адамдар киши соодалагандардын, аткезчилердин колуна түшүп калып жатат. Мындай учурларда алардын укуктары тебеленип, адам өмүрлөрү кыйылууда.
Деди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 10 декабрда Маракештеги сөзүндө. Баяндамачылар менен талдоочулар белгилеп жаткандай, миграция боюнча глобалдык макулдашуу ырлык мыйзам менен тескерилүү укуктук күчү бар документ эмес, анткени менен буунун башка көпчүлүк документтеринде эле өкмөттөрү саясий милдеттеме алдырган макулдашуу. Анын долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 2016 жылдан тарта башталган. Анда улуттар уюмунун баш ассамблеясы бир добуштан кабыл алган декларацияда миграцияны эффективдүү башкаруу үчүн мамлекеттер ортосундагы кызматташты жакшыртуу зарылдыгы көргөзүлгөн. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШ бул декларацияга кошулган. Бирок бийликке президент Трамп жана анын администрациясы келгенден кийин Вашингтон глобалдык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетип, жүйө катары анын бир катары жоболору АКШнын иммиграция жана качкындар боюнча саясатына шайкеш келбегендигин атаган. Кошмо Штаттардын бажы жана чек араны коргоо агенттигинин статистикасына караганда былтыр өлкөнүн түштүк чек араларына келип 50 000 жакын адам башпанек сураса, быйыл 10 айда бул көрсөткүч 63 000 ашкан. Иммиграция боюнча Вашингтондук эксперт Тереза Браун Ашетет пресс агенттиги менен маегинде АКШнын түштүк чек араларындагы кырдаалды мындайча чечмеледи.
Бизде АКШ Мексика чек арасына келгендердин басымдуу бөлүгү мексикалык эмес болгон кырдаал биринчи ирет жаралууда. Алар жалгыз бой адамдар эмес. Алар бир гана жумуш издеп жатышкан жок. Балдары жана үй бүлөлөрү үчүн баш калка сурагандар. Биз азыр АКШ Мексика чек арасында АКШдан башпанек сурагандардын саны жагынан да тарыхта буга чейин болбогон эң жогорку чекте турабыз.
Миграция боюнча глобалдык макулдашууга Европадан Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Хорватия, Латвия кошулган жок. Эски континенттен оңчул жана улутчул партиялар глобалдык келишим Африка менен Араб өлкөлөрүнөн агылган мигранттар санын азыркыдан дагы күчөтөрүн айтып каршы болушкан. Атүгүл Бельгияда ушул макулдашууга улутчул партия башкаруучу коалициядан дагы чыгып кетти. Евро биримдиктин качкындар менен мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөсү Германиянын өкмөтү болсо, ички каршылыкка карабай келишимди колдоду.
Биз бүгүн кабыл алган келишимдин аты эле даана жана чечкиндүү. Айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек. Бул максатка көп тараптуу кызматташтык аркылуу гана жетишүү мүмкүн. Биздин парламентте бул маселе боюнча узак талкуу болуп, көпчүлүк келишимди колдоду. Биз мындан ары келишимдин аткарылуусуна да салым кошобуз.
Адеди канцлер Ангела Меркель Маракештеги сөзүндө эл аралык миграция уюмунун эсебинде быйыл октябрь айына карата Жерорталык деңиз аркылуу Евро биримдиктин чек араларына 88 000 мигрант жетип, 1783 сууга чөгүп өлгөн. Былтыр болсо ушул мезгил ичинде Жерорталык деңиз аркылуу Европага 142 000 мигрант жетсе, 2750 деңизге чөккөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайталы. Кыргызстанда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү кескин кыскарып 31% түздү. Мунун чоо жайын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2018 жылдын январь айынан сентябрга чейинки 9 айында өткөн жылдын мына ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү 31.5% кыскарган. Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллары өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү. Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6% төмөндөгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик тикелей инвестициянын кыскаруу себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырды.
2018 жылдын январь сентябрында тике чет өлкөлүк инвестициянын төлөө агымы кыскарды жана 344.9 миллион АКШ долларын түздү. Тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 84% жакын пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ордомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6 эсеге геолог чалгындыгы 35% финансылык ортомчулук жана камсыздар чөйрөсүнө 1.8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн тикеч өлкөлөрдүн көлөмдөрү 17 жылдын январь сентябрь салыштырганда 6 эсеге кыскарды.
Чет өлкөлүк тикелей инвестициянын келип түшүүсү кескин кыскарган аймактар катары Баткент, Чүй, Ысык Көл облустары жана Ош шаары көрсөтүлгөн. Ал эми чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү бир аз өскөн, же болбосо мурдагы жылкы деңгээлинде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Ошондой эле өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик тикелей инвестициянын агымынын көбөйүшү байкалган. Бирок ошол эле кезде чет элдик капиталдын агымынын сыртка чыгышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% төмөндөп 328 миллион долларды түздү. 2017 жылы өлкөдөн сыртка чыккан чет элдик капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн болчу. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбөөчүлүктөн улам чет элдик капитал турсун Кыргызстандын ички инвесторлору каражатын сыртка алып чыгып кетип жаткан жагдай бар экенин белгиледи.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Кыргызстанда адатта чет элдик тикелей инвестициялардын агымы негизинен тоо-кен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында соңку мезгилде Тогузтороо районундагы Махман алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кениндеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чыр чатактардан улам жалпы инвестициялык климаттын начарлашы байкалган. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирилген жагдай болгонун белгиледи.
Бул иш боло электе мындан 1-2 ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча-мынча жаныкы биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечить этип алсаң, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьтечи. Ошонун негизинде ошондой пост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл страдат деп 350 киши жумушсуз калат.
Жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов Кыргызстанда инвестициялык климат көп жылдан бери эле жакшы эмес экен экендигин айтып, бул багытта өзүнчө саясат иштеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Чындыгында инвесторлорго жакшы шарт жатат да биче. Себеби жергилүү элдер менен жергилүү бийлик өкмөттүн ортосунда жакшы иш алып барбай жатат дейби мына. Казармандагы окуя ошолдон тийди да таасир тийди да. Кийин кадам жайда Кышанбет сайдагы окуялар ушулардын баардыгын кесепети тийди деп ойлойм. Чындыгында эле бир өкмөт деле аракет кылып атса керек.
Анткени менен атайын кызматтын ардыгери Максат Маматканов Тоо Кен тармагындагы инвестициялык климаттын начарлашына бийликти айыптады. Ал жергиликтүү калк кендерди изилдөө жана иштетүү лицензияларынын коррупциялык жолдор менен берилип жатышына каршы экенин белгиледи. Мына ошондуктан Максат Маматканов чыр чатактын башкы себептери мына ошол тарапта экенин белгиледи.
Ошол жактагы кенди иштеткенге уруксат бериле элек. Аякта чалгындоо, изилдөө иштерине лицензия берилген. Аякта канча алтын, канча сурма бар экен, мамлекет өзү билбейт. Ошол лицензияны утуп чыккан түрк менен кыргыз, кыргыз алтын түзгөн иш кананын адистери да билбейт. Анткени чалгындоо иштери бүтүрүлөт. Бирок толугу менен кендин лицензиясы 20 миллионго сатылыптыр.
Улуттук статистика комитетинин салыштырма талдоосу боюнча Кыргызстандан чыгып жаткан чет элдик капиталдын агымы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусияга жана Казакстанга кеткен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечээ Бишкекте жаш окурмандар улуттук адабият күнүн белгилөөнү баштады. Аны маданият билим берүү министрликтери USAID агенттиги менен чогуу уюштурду. Долбоордун жүрүшүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бияктаы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата да иш чара болуп, экөө биригип бир чоң иш чара.
Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы бул жолу өзгөчө шанга бөлөнүп турган экен. Китепкананын бир бөлмөсүндө Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган театралдык оюн зооктор, тасмалар көрсөтүлүп жатса, экинчи бөлмөсүндө келгиле Айтматовду окуйбуз аттуу мелдеш, суроо жооптор өтүп жатты. Иш чараны уюштургандардын бири Светлана Кудайбергенова учурда бул салтанатка миңге чукул мектеп окуучулары катышып жатканын кеп кылды.
Бул жерде дагы USAID'тин да чоң долбоору азыр иштеп атат, келгиле окуйбуз деп. Алар деле ошо 1-4 класстын окуучуларын окугөндүмдөрү жакшыртуу боюнча ошондой эле коомчулукту тартуу, ата-энелерди тартуу, ошон үчүн алар ата-энелер үчүн кеңештер деген өзүнчө бир иш чара жүргүзүп атышат. Дагы башка жылдыз менен китеп окуйбуз деген, окурмандын театры деген көп жакшы иш чараларды жүргүзүп атышат. Ошо ата-энелерге дагы
мында болсо билим берүү адистери ата-энелерге балдарын китеп окууга кантип көндүрүү боюнча сабак өтүп жаткан экен.
Мына бул китеп кайсы жашка деп ойлойсуз? 9-10 жаштарга. А бул китепти сиз 4 жашка. А 4 жашта сиздин балаңыз окуганды билчү беле?
Окуган билчүбүз. Мен 4 жашым жомоктор, сүрөтүн карачу.
Балдарын китеп окутууга тартуу боюнча адистерден кеңеш алган Жылдыз Мамбеталиева бул күнү эмне тууралуу үйрөнгөнүн ортого салды.
Мен үчүн бүгүн ачылыш болгондой эле болду. Мындай балдар менен китеп окууда жакшы жактары бар экен, азыркы заманга ылайык түрдө. Мен эми мурдакы өзүмдүн ата-энем тарбия бергендей тарбия кылып аткам да, азыр болсо бул жактан ушул азыркы замандын талабына жараша мындай китеп окуунун эрежелерин айтышты.
Бул долбоорду ишке ашырып жаткандардын бири педагог Асылбек Жоодамбеков балдарды китеп окууга тартуу эрежелери менен бөлүштү.
Балдарга китеп тандап берүүдө анын жасалгасы, дизайны боюнча өзүнчө талаптар бар. Мисалы үчүн 3-4 класстардан дагы мисалы үчүн балдар үчүн шрифт мисалы үчүн 14 кем болбош керек. Ал эми 1-2 класстар үчүн 20 баштап андан төмөнүрөөк болуш керек деген сыяктуу мындай китептер бар. Андан тышкары китептин мазмуну мисалы үчүн 1-2 класстарга жанагындай татаал сөздөрдү мисалы үчүн бир 9-10 тамгадан турган сөздөрдү ала татаал болот да. Демек ушул сүйлөмдүн узундугу, татаалдыгы ушул сыяктуу нерселердин баардыгын тең эгерде биз эске алсак, ушундай бир кеңештерди ата-энелерге биз таркатып атабыз, мына сиздерге да беребиз. Ушундай сыяктуу кеңештерди алсак, мисалы үчүн сүрөт текстти баспаш керек. Текст менен сүрөттөр даана басылып кооз жана ачык түстө болуш керек. Аталышы тексттин татаалдык деңгээлине туура келиш керек деген сыяктуу мындай жөнөкөй ата-энелерге китеп тандоодо мындай жардам бере турган мындай кесипкөй бир сунуштар бар да.
Китепканага улуттук адабият күнүн белгилөөгө келген башталгыч класстын окуучуларынын ичинде Айтматовдун чыгармаларын окуй баштагандар да бар экен. Деген менен жеткинчектер өз сөздөрүндө кыргыз тилинде чыккан балдар китептери аз экенин да жашырган жок.
Канча жаштасың?
10 жаштам.
Кайсы китептерди окуп атасың?
Ак кеме жөнүндө билем.
Ак кемени окудуңбу же киносун көрдүңбү?
Киносун көргөм. Аны окугам.
Окудуңбу китебинби? Татаал болгон жокпу?
Жок.
Анан дагы кайсы китептерди окуп атасың? Балдар үчүн чыккан китептерди?
Мен үйдөн орусча эле китептерди окуйм. Кыргызча китептер көп таппайм да, анан адабий окуудан кыргызча жомоктор бар, ошолорду окуудан окуйм.
Сен айтпакчы, сенин атың ким?
Айназик.
Канча жаштасың?
10.
Кайсы китептерди окудуң?
Мен Манастын чоңоюшу жөнүндө, анан достор жөнүндө
окудум. Ошондо китепти таап окудуң ба?
Ооба, үйдө бар, тайнем алып келип берет.
Тайнең алып келип бергенби? Эмнелер жөнүндө жазылыптыр ал жерде?
Ал жерде деген буюмдар менен жаман нерсе кылбоо жөнүндө, дагы тартип жөнүндө, достук жөнүндө жазылмактыр.
Акыркы жылдарда Юсайттын бирге окуйбуз долбоору бир нече мектептерде иш жүргүзүп келет. Жогорку кеңештин 2011 жылдагы токтому менен кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына 12 декабрь улуттук адабият күнү деп жарыяланган. Быйыл Кыргызстанда адабият майрамы менен бирге улуу жазуучунун 90 жылдык мааракеси да белгиленет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Азаттык радиосунун 11 декабрь күнкү таңкы берүүлөрү толук аягына чыкты. Бул сааттарда Бишкек студиясынан модератор катары мен Эрнис Нурматов сизге кызмат кылдым. Саламатта калыңыз.